Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Polyvagal Theory in Therapy Engaging the Rhythm of Regulation ialah buku bukan fiksyen klinikal oleh Debdana, seorang pekerja sosial klinikal berlesen yang banyak mengaplikasikan teori polyvagal dalam kerja trauma, dengan kata pengantar oleh Stephen W. Porges pencetus teori ini, buku tersebut bertujuan menterjemahkan idea neurofisiologi yang rumit kepada bahasa yang boleh digunakan dalam sesi terapi. Fokusnya bukan sekadar menerangkan saraf vagus, tetapi membantu ahli terapi melihat tingkah laku klien sebagai tindak balas sistem saraf autonomi terhadap isyarat selamat atau bahaya. Dana menguraikan tiga keadaan utama, iaitu hubungan dan penglibatan sosial ventral vagal, mobilisasi simpatetik serta imobilisasi dorsal vagal. Beliau kemudian menghubungkan peta ini dengan trauma, hubungan terapeutik, pernafasan, pergerakan, perhatian terhadap sensasi tubuh dan proses koregulasi. Buku ini terutama untuk psikoterapis dan pengamal trauma. Namun bahasa serta alat pemetaannya juga berguna kepada pembaca yang mahu memahami corak regulasi diri dengan lebih teratur. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tiga laluan autonomi sebagai peta untuk memahami respons perlindungan. Dana menerangkan teori polyvagal melalui susunan hierarki sistem saraf autonomi. Dalam keadaan cukup selamat, laluan ventral vagal menyokong penglibatan sosial seperti keupayaan mendengar, menggunakan suara yang tenang, membaca ekspresi wajah dan berhubung dengan orang lain. Apabila sistem mengesan ancaman, tubuh boleh beralih kepada keadaan simpatetik, iaitu mobilisasi yang berkait dengan keresahan, marah, tindakan melawan atau kecenderungan melarikan diri. Jika ancaman dirasai terlalu besar atau tiada jalan keluar, keadaan dorsal vagal pula boleh dikaitkan dengan pengunduran, kebas, putus hubungan atau rasa lumpuh. Nilai klinikal peta ini ialah ia mengubah tafsiran terhadap simptom. Seseorang yang sentiasa berjaga-jaga tidak semestinya degil atau tidak bekerjasama, manakala seseorang yang diam dan terputus hubungan tidak semestinya tidak berminat untuk sembuh. Dalam kerangka dana, kedua-duanya boleh difahami sebagai strategi perlindungan yang dibentuk oleh sistem saraf. Ini mengurangkan kecenderungan ahli terapi untuk memaksa perubahan tingkah laku sebelum wujud rasa selamat yang mencukupi. Namun, peta ini bukan label kekal untuk personality atau diagnosis. Keadaan autonomi berubah mengikut konteks, hubungan, ingatan dan isyarat yang diterima tubuh. Oleh itu, buku ini menggalakkan pemerhatian yang fleksibel, bukan pengelasan klien secara kaku. Kedua, neurosepsi menerangkan mengapa tubuh bertindak sebelum fikiran sempat menilai. Satu konsep teras buku ini ialah neurosepsi, iaitu proses tidak sedar apabila sistem saraf menilai isyarat keselamatan, bahaya atau ancaman yang melampau. Dan nak menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mengapa seseorang boleh tiba-tiba menjadi cemas, defensif atau terdiam, walaupun secara rasional dia tahu situasinya tidak berbahaya. Tubuh boleh bertindak balas terhadap nada suara, jarak fizikal, ekspresi muka, bunyi, konflik atau persamaan halus dengan pengalaman terdahulu sebelum penilaian sedar berlaku. Implikasinya penting dalam terapi trauma. Pendekatan yang hanya meminta klien berfikir secara positif atau membetulkan andaian mungkin tidak mencukupi apabila sistem saraf sedang berada dalam mod perlindungan. Dan nak mengarahkan perhatian kepada persoalan yang lebih praktikal, iaitu apakah isyarat yang mencetuskan perubahan keadaan dan apakah isyarat kecil yang menimbulkan rasa lebih selamat. Beliau memanggil isyarat positif ini sebagai glimmer, berlawanan dengan pencetus. Ia mungkin datang daripada suara yang lembut, cahaya matahari, lagu tertentu, kehadiran individu dipercayai atau pengalaman diterima tanpa dihakimi. Pendekatan ini tidak mendakwa semua reaksi mempunyai satu punca biological yang mudah. Sebaliknya, ia memberi bahasa untuk menghubungkan pengalaman tubuh, emosi dan persekitaran. Dengan mengenal pola neurosepsi, klien dan ahli terapi boleh mengesan perubahan lebih awal lalu memilih sokongan sebelum tindak balas perlindungan menjadi terlalu kuat. Ketiga, koregulasi menjadikan hubungan terapeutik sebahagian daripada intervensi. Buku ini menegaskan bahawa regulasi bukan semata-mata tugas individu. Koregulasi merujuk kepada proses apabila sistem saraf seseorang dipengaruhi secara menenangkan atau mengancam oleh kehadiran orang lain. Dalam konteks terapi, cara ahli terapi hadir boleh menjadi sebahagian daripada rawatan. Nada suara, kadar percakapan, ekspresi muka, kejelasan sempadan, keupayaan mendengar dan cara membaiki salah faham semuanya boleh menyampaikan keselamatan atau sebaliknya. Dana tidak menggambarkan ahli terapi sebagai penyelamat yang mengawal keadaan klien. Sebaliknya, beliau menekankan hubungan yang cukup stabil supaya klien dapat mengalami keselamatan bersama orang lain dan secara beransur-ansur membina pilihan regulasi sendiri. Ini sangat relevan bagi trauma yang berlaku dalam hubungan kerana pengalaman terdahulu mungkin telah mengaitkan kedekatan dengan bahaya. Klien mungkin mahu hubungan, tetapi pada masa yang sama beralih kepada marah, curiga, mengelak atau terputus hubungan apabila hubungan menjadi lebih rapat. Buku ini juga memberi tempat kepada kitaran putus dan pulih. Hubungan terapeutik tidak perlu sentiasa lancar untuk menjadi berguna. Jika berlaku salah faham atau ketegangan, usaha ahli terapi untuk mengenalinya, memperlahankan interaksi dan membaiki hubungan boleh menawarkan pengalaman baharu yang penting. Dalam masyarakat Malaysia yang sering menekankan menjaga hati dan mengelakkan konflik terbuka, perhatian kepada pembaikan yang tenang boleh membantu membezakan antara diam demi keselamatan dengan hubungan yang benar-benar selamat. Keempat, tangga autonomi dan peta peribadi menukar teori kepada pemerhatian yang boleh digunakan. Sumbangan praktikal dana yang paling dikenali ialah penggunaan tangga autonomi. Alat ini membantu klien memetakan pengalaman mereka melalui tiga zon utama, ventral vagal di bahagian atas, simpatetik di tengah dan dorsal vagal di bawah. Tujuannya bukan untuk menentukan keadaan mana yang baik atau buruk secara moral. Sebaliknya, tangga itu membolehkan seseorang mengenal tanda tubuh, pemikiran, emosi, dorongan tindakan, pencetus dan sumber sokongan yang tersendiri bagi setiap keadaan. Sebagai contoh, keadaan simpatetik bagi seorang klien mungkin melibatkan dada tegang, bercakap laju, mudah tersinggung dan keinginan mengawal keadaan. Bagi klien lain, ia mungkin muncul sebagai terlalu sibuk dan sukar berhenti bekerja. Dengan peta peribadi, intervensi tidak dibuat berdasarkan andaian umum. Ahli terapi boleh membantu klien mengesan apakah tanda awal perubahan, apakah yang membuatnya naik atau turun tangga. Dan apakah langkah kecil yang paling realistik untuk kembali kepada rasa lebih berhubung. Pendekatan ini juga menjadikan pengalaman subjektif lebih mudah dibincangkan. Daripada bertanya secara umum, mengapa anda begini, ahli terapi boleh bertanya apa yang berlaku dalam sistem anda ketika itu. Bahasa ini cenderung mengurangkan malu kerana ia melihat tindak balas sebagai pola yang boleh diperhatikan dan diubah suai. Namun, pemetaan perlu dibuat secara kolaboratif. Tangga ialah metafora kerja, bukannya ukuran perubatan yang tepat atau pengganti penilaian klinikal menyeluruh. Akhir sekali, membentuk sistem ke arah keselamatan melalui latihan kecil dan berperingkat selepas membantu pembaca mengenal keadaan autonomi. Dengan memberi tumpuan kepada cara membentuk sistem saraf ke arah keselamatan dan hubungan, beliau mencadangkan latihan neural yang ringkas, termasuk penggunaan nafas sebagai pengatur, perhatian kepada suara dan pendengaran, pergerakan, imejan serta penerokaan sumber yang menenangkan. Arak utamanya bukan memaksa tubuh bertenang dengan segera. Sebaliknya, latihan perlu cukup kecil, boleh ditahan dan disesuaikan dengan keadaan autonomi klien pada waktu itu. Prinsip berperingkat ini penting. Klien yang sedang sangat terancam mungkin tidak mampu duduk diam, menutup mata atau menarik nafas panjang tanpa rasa lebih panik. Bagi sesetengah orang, tindakan yang lebih sesuai mungkin melihat sekeliling bilik, menukar posisi badan, merasai sokongan kerusi atau mendengar suara ahli terapi. Dana mengingatkan pengamal agar memerhati respon sebenar tubuh, bukannya menganggap teknik yang lazimnya menenangkan akan berkesan untuk semua orang. Buku ini juga mengaitkan latihan dengan pembelajaran melalui pengulangan. Apabila seseorang berulang kali menemui pengalaman yang cukup selamat, sistem saraf berpeluang membina laluan respons yang lebih fleksibel. Ini bukan janji bahawa trauma dapat hilang melalui satu teknik tubuh. Sebaliknya, ia menyediakan asas regulasi supaya kerja terapi lain seperti membina makna, memproses memori atau memperkukuh hubungan dapat dilakukan tanpa terlalu cepat mencetuskan mode survival. Kesimpulannya, The Polyvagal Theory in Therapy paling sesuai dibaca oleh ahli psikologi. Kaunselor, pekerja sosial, psikoterapis, pengamal terapi berasaskan tubuh dan pelajar bidang kesihatan mental yang mahu memasukkan perhatian kepada sistem saraf dalam kerja mereka. Ia juga boleh dimanfaatkan oleh pembaca umum yang sudah mempunyai asas tentang trauma dan ingin memahami bahasa polivagal dengan lebih praktikal. Namun, buku ini bukan pengganti latihan klinikal, penyeliaan profesional atau penilaian perubatan dan kesihatan mental yang menyeluruh. Manfaat utama buku ini ialah cara Dana menerjemahkan teori kepada pemerhatian yang boleh digunakan dalam sesi. Pembaca bukan hanya diperkenalkan kepada ventral vagal, simpatetik, dorsal vagal, neurosepsi dan koregulasi. Mereka diajak melihat bagaimana konsep itu boleh memandu soalan, penilaian pola, hubungan terapeutik dan pemilihan latihan yang tidak memaksa klien. Tangga autonomi dan perhatian kepada pencetus serta glima menjadikan idea abstrak lebih mudah dipadankan dengan pengalaman harian berbanding buku teori polivagal yang lebih akademik atau buku trauma yang hanya memberi senarai teknik. Karya ini menonjol kerana menghubungkan peta neurofisiologi dengan seni hadir bersama klien. Penekanannya pada ritma, hubungan dan langkah kecil menjadikannya relevan merentas pelbagai pendekatan terapi. Pada masa yang sama, pembaca wajar menggunakannya secara kritis. Kerana teori dan aplikasi klinikal perlu sentiasa dipadankan dengan bukti semasa, keperluan individu, budaya, etika serta batas kompetensi pengamal. Kekuatan buku ini terletak pada kerangka kerja yang jelas dan bahasa yang membantu perbualan klinikal menjadi kurang menyalahkan. Jika anda ingin menyokong DepDana LCSW, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.